Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda daşygyzda ölçejileri oturtmady kuzuruklaryň gazy togy ketilýär. Türkmen manadynyň dolansygy girdilmegine 25 ýyl boldy. Bebeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň gitasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Pakistan dini dil ýetirmek aýplamalary esasında ölüm jazasyna hukm edilip 8 ýyl türmede saklanan bir hristiýan aýalyny azatlygy goýberdi. Mundanyň ýurdun ýokary sudy Asiýa biwä çykarylan hukmy ýatyrypdy. Suudun bu hukumi qahar azıplı protestleri dörüddi. Asi dinci ıslan partiyası olsa ölüm hayvatları bilen çıxış etdi. Asiye bibi çarşın bugünü azatlığı güvürlendin son hupsuzluk aladaları sebepli belli edilmedik bir yere akidildi. Bibinin aklı uçusu onun sonu bilen yurtun çıkarılacaktığını məlim etdi. Bəs sağanın ecesi 54 yaşlı bibi Roman Katolikidir. Fransa ve İspanya onu bas penahı dürlüdiler. Bibi 2010-cı ilde Muhammed Peygamberi dil yetirmekte ayıplanıp ölüme hukum edilipdi. Çar sendiğini geçirilen sud dinlensiğinde Bivi'nin bu cinayeti edendiği varada yeterlik delillerin yoktuğu, selede ona bildirilen ayıplamaların yalandığı belirlenildi. Sudun kararı hukuk aktivistleri tarafından kovu karşılandı. Sol bir vaxtı bu ağası dinçi Tahrik-i Baik Pakistan Partiyasının taraftarlarının kahır gazabına sebep oldu. Olur Lahor ve Karaçi şehirlerinde küçülürü petiklediler. Türkmenistan'da ağır atletika boyunca dünya çempionatı başlanýar. 1-nji noýabrda agşam saat 8-de başlajakdygy aýdylan halkary sport çäresi 10-njy noýabrda çelini dowam eder we ol Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirler. Sol bir wagtda paýtagtda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärleriniň müňlerçisi çempionatyň açylyş tabarasyna görülen taýýarlyk çäreleriine gatnaşmagy mezbur edilýär. Ağır atletika boyunca dünya çempionatı ilki Peruniň paýtagty Lima'da geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendigi sebepli onu Aşgabatda geçirmek kararına gelindi. Ağır atletikanın Halkary Federasiyası Aşgabatda ağır atletika boyunca geçecek dünya çempionatını rekord derecede, yani dünyanın 91 devletinden 693 türgünün katnaşacaktığını mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin pravoslav kilisesiniň bölünmeginiň ören agyr netijelerini boljakdygyny duýdurdy. Şu aýyň başynda Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey Ukrain kilisesiniň öz awtokefalyny edinme kaýsyny ikrar etmek boýunça prosesi dowam etdirmek baradaky kararyny eglan edipdi. Varfolomey dünýäniň 300 milliondan gowrak pravoslav hristianlarynyň lideri hasaplanýar. Sol bir wagtda Ukrainanyň kilisesi Rus täsirinden resmi derejede azat bolmak ugrunda tagallaý edýär. Varfolomey öz kararyny 11-nji oktýabrda eglan edilenden 4 gün soň Russiýanyň pravoslav kilisesi älim patriarhaty bilen gatnaşyklaryny kesýändigini eglan edipdi. Men bir zady belläp geçetim elýär. Bu ünsük meselede siýasy oýunlary etmek finansyklary esasan muny edýänler üçin ilmadamady ören agyr netijeleri döredýär, diýip Putin Moskwada çykyş etdi. Prezident Hasan Rohani Iranlılara yüzlenip Amerikanın Tehran'a karşı girecek täze sanksiyalar neticesinde yurttaki yağdayların hasta yaramazlaşmağının mümkindigi barada duydurdu. Sonki aylarda adamların yağdayı katı ağır boldu. Bunun önümüzdeki aylarda hem devam etmegi mümkin deyip Rohani hükümetin meclisinde çıkış etdi. Prezident Donald Trump mayda Amerikany 2015-nji ýylda baglasylan ýadro ilalasyndan çykarypdy. Şeýlede Washington awgustdan başlap Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdi başlady. Mundan öň bu sanksiýalar ýadro ilalasynyň şertlerine laýyklykda Iranyň öz ýadro programmasyndan ilk çekmeginiň öwüdüne aradan aýrylypdy. Taliban Amerikanın Guantanamo aylığındaki harbi türmesinde 10 yıldan hem asava taklanan 5 dinçini özünün Katar'daki siyasi idarasının ağzaları edip bellendigini aydar. Talibanın mitbuot vekili Zabuyullah Mujahid, ozolki komandirlerin 2014-nji ýylda Kuwadaky türmeden azatlygy goýberilenden soň Katarda ýerleşendiklerini, emma häzirçe hiç kim siýasy proseslere gatnaşmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Awganistandaky 17 ýyl bäri dowam edýän urşy bitirmek ugrunda gepleşiklere başlamak üçin tagallaý edilýär. Şu aýyň başynda Talibanyň wekilleri özünün Katardaky edarasynda Amerikanyň Awganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bilen duşuşypdylar.